sagðist þá að lært alls konar kvæði.
Já, ég gerði það. Marg svona kvæði og það, ég gerði til dæmis eitt kvæði, ég mani ekki hvort þú búin að fá það hjá mér, að það var músakvæði.
Já,
það held ég ekki. Já, ég mann það ekki. Og ég trúði svo nákvæmlega þessu þegar ég var krakki. Þetta var að misnar gæti gert þetta sem að kvæði segir til Já, það þá svona. Í einni borg var eitt það hús, inni sat þar forrík mús, herrleg efni hafði þar, henn á öngu skortur var, hún lifði þó í ugg og ótta allstaðar. En út á skó hún eitt sinn gekk, aðra mús þar liti fjekk, sem var að tína, agri á, agna kottn og hismismá, læra vísinn, voti glotin var að sjá. Ríku músuna sem hún sá, sér hún býður gisting hjá, hún átti korki auðin í vín, að völlætunum varð hún fín, með handabandi hana leiti hóri sín. Fúin korn hún fram þá bar, fátækleg svo máltíð var, sagði hún og sorfið trú, sérðu yfir allt mitt bú, viljan fyrir verki taka verður þú. En ríkismúsin átti auð, aftur hinni til sín bauð, hún hvast vilja þykja það, Þessu gengu heim að stað, kjallara einum kurteislegum komið rað. Ríkismúsin meldi þá, mettaði þig nú víni á, en fyrst þú ert í vönd þar við þá varast að drekka á mikið, því ég tvö mál tabla og sund með tigna síð. En sem þar voru sestar þar, sottan spilu í bíkjörðar, Deinur undir í það sinn, einhver kom við líkilinn, heima músin hrætt á skrapp í hólu inn. Skóar músin skeldist þá, skurki slíku óvinn hjá, hún átti hvort, skurki slíku óvinn hjá, öngvan kunni undir gang, aftur og fram en þýli sprang, heyrðist þó í hverju stræti högg og bang. Lítil stund á liðin var, lögðu þær til stofunar. Þá var komið þýlið við, því má verða veislu bið, ræðsla og ótt í hljópi þeirra hvernillið. En lítil stund þá liðin var, lögguð þarst stofuna, þá var komið þýlið við, því má verða veislu bið, ræðsla og hljópi þeirra hvernillið. Skóan músin skrafur á pín, skoðaðu nú til vina mín. Hingað kem ég oftar inn, eigði í náðum kostin þinn, svartan kött þar sáu líka svipmikinn. Af dæmi þessu merkja má, mega margir hér af sjá, að betra ég að una við, efnis má með kyrð og frið, en þá meira ef því fylgir andstreymið. Já, það nefnilega það.
Og lærðu við þetta þessari gömlu konu?
Já, já, þetta var þessari gömlu konu.
Var lag við þetta? Ha? Var eitthvað lag við þetta?
Nei, aldrei hefði ég neitt lag við það. Ég hefði ekkert lag við þetta, bara maður fór með þetta svona. Nei, nei.